Goeiedag, lieve luisteraar. Wie ek het al so dikwels in my praktiese bediening as doodgewone gemeentedominee, mense tegekom wat sê, ach, jy weet, Brian, die help ek gaan na die Here toe nie. Ek is nou 'n groot ou sondaar, en het voel vir my, die Here straf my net altyd. Nou wil ek vir jou sê, lieve luisteraar, jy kan gerus met groot aandag Klaagliedere hoofstuk 5 lees, want dit is wat ons vandag met mekaar gaan behandel. Onthou jy nog, daai een kort klein profeet in die Ou Testament met die naam Jona? Nou, Jona se boek eindig met 'n vraag. God vra vir Jona, mag ek nie besorg wees oor Ninive nie? Natuurlik is het so, liewe luisteraar, die Here mag omgee vir wie hy wil. Nou wil ek vir jou sê, die boek Klaagliedere eindig hier in die 5de hoofstuk ook, met 'n vraag aan God. Die vraag klink so, het ons so vreeslik oortree, dat u niks verder met ons te doen wil hê nie? Jy sien, hierdie mense, besef hulle het oortree. Hulle is verslaan in die Babyloniërs, maar nou voel hulle na die tyd. Maar daar is nie vir ons genade nie. Dit voel vir hulle, Here, is ons sonde dan so verskriklik, dat u glad nie weer uself met ons wil bemoei nie? Nou, daai soort vraag wat in hulle hart lewe, luisteraar, sê natuurlik dat God nog iets met sy volk te wil hê. Maar, dit is vir hom om te besluit, wanneer en hoe hy dit wil doen. Luisteraars, dit is nie vanselfsprekend, dat die Here goed moet wees vir Jerusalem nie. Want kyk net hoe het hulle opgetree. Hy doen het net omdat hy wil, en om geen ander rede, nie op grond van iets wat hulle bereik het nie, want hulle het alles verbrou in hulle verhouding met hom. En dit is precies die les, wat hulle in Jerusalem met bloed en trane geleer het. Hulle moes eers op hulle knieën kom, hulle moes letterlik gestroop word van al hulle waardigheid, van al hulle vermeende belangrikheid, hulle moes gestroop word van hulle vorm godsdienst, hulle moes slawe in hulle eie land word, hulle moes leer dat jy nie sommer aansprake en eise teenoor God kan maak nie. Broer en suster, jy en ek kan nie die Here probeer dwing met dinge nie. Daar's niks waarmee jy en ek hom kan forceer nie. Hy laat hom nie dwing nie, want tyd en ewigheid is in sy hand. Jy en ek kan maar net voor die Here gaan staan in groot nederigheid, kniel aan die voete van sy seun, by hom pleit. U is groot en u is genadig. Wil u nie asseblief besluit om ons nou terug te vat nie? Jy sien, dit is die houding wat dit vir my lyk tussen die reels van Klaagliedere 5 vir die eerste keer na vore begin kom. Hierdie mense besef nou hoe akelig hulle in hulle verhouding met die Here omgegaan het. Hulle besef, hulle het regtig tot die uiterste mate toe droog gemaak. En hulle het regtig geen enkele argument of grond om op te staan nie. En daarom lyk dit vir my of hierdie 5de lied, is die laaste lied in die Klaagliederboek, later as die ander gedig is. In 'n ernstige gebed vra die digter nou die Here om te dink aan hulle vernedering. Hulle vernedering word op 'n aangrypende manier beskryf. Ek gaan nou vir jou lees. As iemand dalk, luisteraar, sou dink dat daar nie geskiedenis van die volk iets was om aan vast te hou, dan kom die erkenning dat ook die vaders gesondig het. Jy sien, die enigste wat vastigheid bied, is die Here self. Sy heerskappy het mos nie 'n einde nie. En daarom wend die digter hom nou uiteindelik na die Here en bid om die bekering van die volk, sodat hulle weer in die verhouding van vroeër met God kan verkeer wanneer die Here hulle uit genade vergewe. En daarom sou ek dink hierdie opskrif vir die lied, sou u ons dan bly vergeet, is 'n baie, baie goeie een. Want hierdie lied staan verder van die rampspoedige gebeurtenisse af as die ander 4 liedere. Daar blykbaar nou al 'n geruime tyd verloop sedert Sion verwoes is. Want kyk nou byvoorbeeld, ek hoop jy die Bybel voor jou as jy nie in die motor ry nie, na vers 18. Sion's berg lê so verlate, die jakkalse loop daar rond. So het lyk asof die wilde diere nou al begin woning maak daar. Tog is daar nog geen verandering in die staatkundige omstandighede nie. Hierdie lied moet dus gedig gewees het, voordat Babel deur die Persiese koning verower is. Nou onthou, dit het gebeur in die jaar 539 voor Christus. Daarom sê ek, dit lyk vir my, daar nou 'n redelike tyd verloop daarna. Dit was dus nog steeds tydens die ballingskap. Volgens hierdie lied verkeer die verbondsvolk in ongeëwenaarde verlatenheid oor hulle sonde. Tog bly hulle hoop op God. Die lied is dus eintlik 'n gebed. En daarin word nou 'n beroep gedoen op God se verbondstrou en word gepleit dat hy sy volk nie vir altyd moet verlaat nie. Kom ons lees die eerste 6 versies van Klaagliedere hoofstuk 5. Slaan tog ag op ons oor wat oor ons gekom het, Here. Kyk tog en sien self hoe ons verneder is. Ons besittings is gevat en aan vreemdes gegee. Ons huise aan uitlanders. Ons het weeskinders geword. Daar's nie vaders nie. Ons moeders is soos weduwees. Ons moet ons eie drinkwater koop. Vir ons eie hout moet ons betaal. Ons word gedryf deur ons oorheersers. Ons is uitgeput. Ons word geen rus gegee nie. Ons het ons hande uitgesteek na Egipte en na Assirië om by hulle kos te bedel. Jy sien, 'n liewe luisteraar, kyk mooi. Hier in die eerste 6 verse word die Here dus nou gesmeek om asseblief tog ag te slaan op wat sy volk oorgekom het. Hulle is verneder en van hulle besittings gestroop. Veral die mans is doodgemaak. Die ander is weggevoer as ballinge. Die bevolking is nou, sê die digter, soos weeskinders en weduwees, onversorgd en onbeskermd. Hulle moet dwangarbeid doen. Hulle moet kos bedel by die groot moondhede. Egipte en Assirië, met wie hulle 'n vals verbondspolitiek gevoer het. Ag, ek dink hoe baie kere het die profeet Jeremia hulle gewaarsku, gesê moenie noordwaarts kyk en vir die Assiriërs koer nie. Moenie suidwaarts kyk of vir die Egiptenaars koer nie. Met ander woorde, moenie verbondsooreenkomste probeer sluit nie. Vertrou net op die Here, nie op mense nie. En hulle het dit nie gedoen nie. En uiteindelik kom hierdie mense nou na die geweldige verwoesting en lewensverlies. En hulle kom bakhand, biddend, bedelend voor die Here pleit. Wil u nie asseblief nou ons lot verander nie? Luister na vers 7. Ons vaders het gesondig, maar hulle is nie meer daar nie. Ons word gestraf vir hulle sondes. Nou, ons moet baie goed onthou, die ballingskap het 70 jaar min of meer geduur. En baie van hierdie mense is gebore tydens die ballingskap. Hulle het nie deel gehad aan die lewe van sonde voor die val van Jerusalem nie. Daarom kom hulle nou, sê Here, baie van die dinge wat ons moet verduur, hoort eintlik op die tafel van ons vaders. Die verwysing dus, luisteraar, na die vaders wat gesondig het, is nie 'n martelaarshouding van die digter se kant af nie, hoor. Asof hy wil sê dat hulle nou moet ly vir hulle vaders se sonde nie. Dis nie die bedoeling nie. Hy sê immers in vers 16 baie duidelik, ons het sonde gedoen. Let dus op. In die gebed hou die digter steeds daaraan vas dat die Here regverdig is. Ook wanneer hy elende oor die volk bring, is hy nog steeds regverdig. Die digter bly egter bewus van die eenheid met die vaders. Nie net histories nie, maar ook in hulle sonde. Die elende word nou net soveel groter, omdat die vaders nie meer daar is nie. Ook die noodsaak vir bekering word nou soveel dringender. En daarom die 7de vers. Want die huidige geslag betaal nou eintlik vir die sondes van die vorige geslag. Maar nie dat hulle self onskuldig is nie. Daar lê dus nie, luisteraar, hier 'n aspek van selfverontskuldiging nie en sê ons betaal vir ons ouers se sonde nie. Want, sê hy, ons het self ook gesondig. Dit is dus baie belangrik, die verbondsvolk is 'n eenheid wat oor geslagte heen strek en 'n gemeenskaplike verantwoordelikheid het. Dis belangrik. Vers 8. Ondergeskiktes heers nou oor ons en niemand kan ons uit hulle mag red nie. Met ander woorde, nou word die verbondsvolk deur ondergeskiktes geregeer. Die ondergeskiktes was Babiloniese slawe, wat as belangrike amptenare aangestel is om te heers oor die leiers van Juda wat weggevoer is soontoe. Hulle is dikwels met 'n slawe mentaliteit begroet hierdie Judeërs, want die amptenare wat oor hulle moes toesig hou daar in Babel was nie regerders nie. Dit was ondergeskiktes. Hulle is dus, kan 'n mens aanvaar, ook onderworpe gewees aan tirannie. Hulle is dikwels getiranniseer. Gaan kyk byvoorbeeld as jy nou bewys daarvoor soek in Nehemia 2 vers 10 en vers 19. Dit is selfs moontlik, luisteraars, dat baie van die Judeërs ontman is deur hulle base daar in Babel. Dinge is regtig vir die verbondsvolk onderste bo gekeer. En nou by vers 9 tot by vers 16. Ek gaan dit eers lees en dan praat ons daaroor en ek hoop daar is tyd vir 'n paar slotopmerkings aan die einde van vandag se program. Vers 9. Met lewensgevaar moet ons vir ons kos gaan haal, want in die veld word ons doodgemaak. Ons vel verskrompel soos iets in 'n oond vanweë die verterende honger. Vrouens is in Sion verkrag en jong meisies in die stede van Juda. Leiers is gevat en opgehang. Ou mense word met minagting behandel. Jong manne word gedwing om maalwerk te doen. Jong seuns struikel onder die vragte hout. Die ou mense sit nie meer in die poorte van die stad nie en die jong manne maak nie meer daar musiek nie. Vrolikheid het uit ons lewe verdwyn. Ons koordanse het plek gemaak vir rou. Ons het ons aansien verloor. Daar het ellende oor ons gekom, want ons het sonde gedoen. Jy sien, liewe luisteraar, daar is nou geen skaamte meer by hierdie mense nie. Hulle maak nou hulle harte oop voor die Here oor wat hulle gedoen het. En hulle huil oor hulle ou mense, hulle volwasse mans, hulle jong mans, hulle vrouens, hulle kinders. Hulle huil nou onbeskaamd en sê, Here, dis ons skuld oor wat ons gedoen het teen u en ons voorvaders. Nou kom vra ons onvoorwaardelik, wil u nie asseblief uit genade ons lot verander nie, want ons verdien niks genade van u nie. Hulle ly dus onder doodsgevaar, hongersnood, verkrachting, teregstelling, minagting, vernederende slawewerk. Daar is geen geslag of stand of ouderdom wat ontsien is nie. En in die stadspoorte is nie meer regsittings gehou nie. Daar is nie meer vrolike byeenkomste in Jerusalem nie. Die voorspelling van die profeet Jeremia het letterlik en nog baie erger as wat hulle kon dink in vervulling gegaan vanweë die verbondsvolk se sonde. So gebruik hulle nou die woord direk. Dit is verby met hulle aansien. Vers 17 en 18, kom ons lees. Dit is die rede vir ons droefheid, vir die swart kringe om ons oë. Sion's berg lê so verlate. Die jakkalse loop daar rond. Hy sê, die grootste rede vir die droefheid, bly dat Sion's berg, waar die tempel gestaan het en die Here by sy volk gewoon het, verlate geword het, en dit as gevolg van die sonde van die volk. 'N volk se sonde, luisteraar, maar ook individue se sondige optrede, kan die prediking van die woord van die Here laat skade ly. Dit kan selfs die prediking van die woord laat ophou. Die wêreldgeskiedenis het baie voorbeelde hiervan, en ons moet as Christus gelowige getrou wees, in ons land ook, om die woord van die Here uit te dra, te verkondig. Want ons kan verval in 'n totale heidendom. Daar is geen rede hoekom dit nie hoef te gebeur nie. Daarom in vers 17 en 18 sê ons berg was vir hulle die aardse heiligdom van die Here. Gaan kyk ook in Psalm 76 vers 3, waarin die Jode van destyds vir hulle feeste gegaan het, waar hulle die Here gaan ontmoet het en aanbid het. Gaan kyk veral Psalm 122. Nou sê die digter hier in die vyfde lied, dit lê nou alles verlate. Dit is alles 'n vergestalting van God se oordeel oor sy volk. Ek lees vers 19. Maar u Here, kyk net na daardie maar, liewe luisteraar, teenoor hierdie toestand. Maar u Here, u heers vir altyd. U troon staan vas van geslag tot geslag. Jy sien, luisteraar, met hierdie maar u Here aan die begin word die kontras met die vorige vers en die toestand in Jerusalem juis aangedui. Die verlatenheid van Sion tas nie die heerskappy van die Here aan nie. Ons moet dit baie goed onthou. Die Here bly steeds die absolute heerser van die wêreld. Al doen die wêreldlinge en die gelowiges ongelukkig partykeer ook doen daaraan saam, al doen ons in en aan hierdie wêreld wat ons wil. Dit beteken nie dat dit nie meer God se wêreld is nie. Dit beteken nie dat die Here nie meer genader kan word om genade nie, en daarom kan die digter hom met soveel aandrang nou op die Here beroep. En dan is ons by die laaste paar versies van Klaagliedere, die vyfde hoofstuk is ook die vyfde lied, en daarmee sluit die Klaagliedere boek af. Ek lees vers 20 tot 22, kort versies. Waarom sou u ons dan bly vergeet? Ons vir altyd verlaat, bekeer u ons tot u, Here, dat ons bekeer kan wees. Let op, hy sê, Here, u genade moet asseblief by u begin, nie by ons nie. Bekeer u ons tot u, Here, dat ons bekeer kan wees. Gee ons weer die bestaan van vroeër. Of het u ons heeltemal verwerp? Is u toren oor ons so groot? Onthou jy, ek het hierdie program begin om te sê, die Klaagliedere boek sluit af met 'n vraag, soos die boek Jona. En hier het ons dit nou gesien. Bekering, liewe luisteraar, sal net waaragtige bekering wees, as dit van die Here afkom. Hierin erken die digter dus die totale heerskappy van die Here, ook oor die enkelinge en die volk. Die vraag voor en na hierdie bedes in vers 20 en 22 is dus nie twyfelvrae nie, maar het getuig juis dat die digter nie aan die Here eise wil stel nie. Die mens, liewe luisteraar, jy en ek, al is ons wie, ons het geen reg teenoor die Here se regverdigheid nie. Dis 'n nederige erkenning van die Here se vrymag. En hierin lyk het vir my, luisteraar, lê die sterkste pleitgrond van die digter, dat God vrymagtig is en genadig. So 'n gebed dra in hom, lyk het vir my, dra in hom die kiem van gewisse verhoring. Dis eers wanneer 'n mens, mag ek die Engelse uitdrukking gebruik, dis eers wanneer 'n mens so rock bottom slaan, dat jy voel alles het onder my verdwyn, my hele boom het uitgeval, dat jy regtig in opregtheid voor die Here kan kom. Daai woordjie, ek is so, die omstandighede is so, maar die Here maak die groot verskil. Hierdie maar die Here is verhewe bo tempel en stad en die wisseling van gebeurtenisse in die geskiedenis. Hy, die Here, heers vir altyd. Sy troon staan vas van geslag tot geslag. Die digter gebruik hierdie waarheid as pleitgrond vir uitkoms. En sonder om dit dus uitdruklik te sê, beroep hy hom op die verbondstrou van die Here. Hy vra selfs dat die Here self hulle moet bekeer. Alleen die Here kan regtig ons hart verander, liewe luisteraar. Hy moet daardie mense, en vir jou en vir my, uit ons geestelike en stoffelike doodtoestand optel en ons weer die bestaan van vroeër skenk. So bid hierdie digter. Jy sien die inkleding van die digter se vraag, wys juis dat hy vas vertrou dat God dit inderdaad sal doen. Tog neem hy dit nie as vanselfsprekend aan nie, want hy wil nie dieselfde fout maak as die verbondsvolk vroeër nie. Gebed bly vir hom gebed en is nie 'n eis nie. Die laaste woorde van die digter se lied is dan ook gefokus, moet jy oplet, op die gedagte wat al die liedere eintlik gemotiveer het, al vyf liedere. Die dag van die Here se toorn het oor sy verbondsvolk aangebreek vanweë hulle sonde, sodat hulle in werklikheid verdien om verwerp te word, sê hy. Die digter erken dus hulle absolute afhanklikheid van God en hulle diepe skuld voor hom. Tog bly hy te gelykertyd onwrikbaar hoop op die goddelike verkiesing en die verbondstrou. Luister hoe eindig hy. Of het u ons heeltemal verwerp? Is u toorn oor ons dan so groot? En daarom, liewe luisteraar, wil ek ook hier aan die einde van die behandeling van die boekie Klaagliedere sekere ou waarhede wat in die boek baie duidelik na vore kom weer onderstreep. Die een is ontnugtering. Die digter beskryf in hierdie boek vir ons, eintlik digters, beskryf vir ons in hierdie kort boekie met sy vyf hoofstukke klaagliedere, die gevoel van hopeloosheid by die volk, omdat hulle hele bestaan, selfs hulle bestaan voor God, vernietig is. Die tempel, wat hulle gesien het as God se woonplek, is afgebreek. Die koning, wat beskou is as God se verteenwoordiger, is weggevoer, koning Sedekia, die laaste van die vyf konings. En die Here self het hulle verlaat. Daar bly dus vir hulle niks meer oor nie. Hulle hele toekoms is daarmee heen. Nou weet ek nie, dalk voel jy ook, om watter rede ook al, vandag baie ontnugter oor jouself, oor die lewe, oor mense wat jou in die steek gelaat het. Want dit ontstaan ook by ons, wanneer ons so vashou aan bestaande situasies en tradisies, dat die wesenlike inhoud van ons geloof begin verlore gaan. Eindelijk wil ek sê, ek wens ons wil partykeer weer 'n slag so ontnugter raak. Want eers dan kan ons werklik ons voor God verootmoedig. Die tweede tema, dink ek, wat na vore kom, behalwe ontnugtering in die boek Klaagliedere, is God se regverdigheid. Die digter kla dat God hulle verlaat het, nie hulle lyding sien nie, en tog kom hy dan tot die gevolgtrekking dat dit juist die gevolg is van hulle sonde en dat God se oordeel oor hulle sonde regverdig is. Tog blyk nog 'n insig wat regverdigheid van God betref. Sy regverdigheid is nooit sonder sy liefde wanneer hy gelowiges straf nie. Sy oordeel oor sy volk is altyd die doel om hulle na hom terug te bring. En daarom, liewe luisteraar, Jakobus leer dit ook vir ons. Ons is in 'n toetslokaal as Christus gelowiges ook. Die Here bring beproewings oor ons. Wat ons nie altyd verstaan nie, maar is maniere om ons terug te roep na die Here toe. Die laaste tema wat ek graag wil onderstreep voordat ons afstap is hoop. Ons het daaroor gepraat. Hoop vir die omkering van die hopelose situasie is seker die sentrale tema van die boekie Klaagliedere. Hoop sien immers op die toekoms en die digter is daarvan oortuig dat die toekoms deur God bewerk word. Soos hy in die verlede verlos het, so sal hy ook in die toekoms weer sy liefde bewys vir hulle wat op hom vertrou, vir elkeen wat op hom vertrou. Daarom kla die digter oor sy sonde, want is die oorsaak van sy lyding. Tog hou hy vas aan die liefde van die Here, want is net God se liefde wat vir hom hoop gee vir die toekoms. En daardie selfde liefde van God, liewe luisteraar, bied ek ook vanmôre in nederigheid vir jou aan en vir myself op grond van wat die woord van die Here ons leer. Maak nie saak wie jy is nie, kom terug na die Here toe. Ek groet jou tot volgende keer. Totsiens.